Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bokono bwa rougeole, bozali bokono boye, bozwami okati ya ba epidemi, yango ikolekisa makana bato onzela ya bosoto. Tokutana kina dokotolo Pierre Makelele ya Clinique Universelle ya Beni.
Bokono bwa rougeole, eza bokono epidemique, c'est-à-dire que eko kozwa bato mingi, eza koze par virus moko, babengi virus ya rougeole, soki ozwi yango, ba bouton eko bima na nzoto partout ya mike mike. Okozwa kosu, okozwa rhume, et puis misope ekoza la rouge ya kanango, loko la choléra, soki salite zali, salite zali nanini bozu yango.
Pona dokotolo Makelele, ba na pe bato mikolo, pe bakoki kozwa mana bokono ya rougeole, bokoki komona na lolenge mingi.
Ezwaka surtout bana de au bazar de 0 à 5 ans puis écrit que zoapé ba mikolo rarement ce que azaki azoki vaccin té ou bien ce qui immunité nae est diminué ce qui par exemple aussi maladie pas peu quoi cancer et diminué que immunité ou bien sida et diminué que immunité ndé psycho malgré ça vacciné ou mikolo au kozwango
nanzela ya bosololi dokoto le père a moni si été mutasanza ya zoni na moko ndé bokono bona bobandaki komona na.
Depuis le mois de novembre, tous deux cas par jour, tous au moins 20 à 30 consultations par jour dans l'hôpital Oyo, clinique universelle, et puis en tout cas, il y a rougeole. Attends, les lots, tous qui kamoko, tous les kamoko, il y a rougeole, azawana. Na laboratoire.
Tokutana kipe na boboti moko, moye mwana waye azwamaki na bokono bwa rougeole.
Mwana belaki. Nzote za iko lemba. Dena ae na hôpital, tokomi na hôpital, ba teste, ba ebisi biso keza. Kiba pesa ki ba sinye, na tango tana, tokomi ya ba moni si bihalakisi biso ba sinye wana, na konfirme keza eza ya rougeole. Nge mwana nangaza iko bela wa etikala ki mukepo wako.
Utamboka Beni, Siro Midi, pona VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani.
Bokono bwa kolera, bokeseni te na bokono bwa Ebola. Yango pe kolekisa makana bato onzela ya bosoto, mopepe ya gala, mpe bosaleli mai mozangi bopeto. Talatina eye esalaki ete bokono bona, bokoka komona na omboka ya Kasindi, ndelo ya ekolo Kongo Demokratiki pe mboka ya Uganda. Tokutana ki na papa dokotolo mate, moyazalaki kokamba mosala ya bopesi bato vaccin ya bobundisi bokono bwa kolera. Ayanolaki ce qui choléra ndenini.
Le choléra c'est une maladie.
Choléra ezali bokono bwa diarrhée et ko salaka ete bato basala zongo ya mai et ko pesa kampe bolembu nzoto.
Malaise.
Na boyanoli na mituna na biso dokotolo ayanola ki mpona nini bato ya mboka ya Kasindi bazwaki vaccin pona komi batela na bokono bwa choléra.
C'est à titre
ezali mpona komi batela mpona bokono bwa choléra. Ekolo epesi vaccin e yali kaka awate mpe bisika bisusu mpene ya ebale po ete virus ya kolera ezalaka okati ya ebale mpe okati ya bosoto awa ezali esika eye kolera ekoki komonana na lumbango mpe na lolenge tozali na eleko ya mpela mikolobe ekomona naka mingi o eleko ya mpela.
Dokotolo matemwero na suka ya bosololi na biso atiaki mokolo to likolo ya mokano moye bafanzi bakoki kosalela mpo bazwa te bokono bwa kolera. Tokutana kipe na bafanzi ya mboka ya Kasindi bae bazwaki mpe vaccin mpona komi batela na bokono bwa kolera. Bae bisaki na biso mpona nini bazwaki vaccin eye.
O se porte bien que mal.
Sima ya bozwi vaccin nazali na nzoto konongono na lolenge vaccin ezali kobundisa kolera eyali na mbeba te. Awa tozali na bokundoli ya mikolo mileki bokono bwa kolera bobomaki baiki awa
de nous faire vacciner.
Utamboka Beni Siro Midi pona VOA Afrique.